Мапа дня. Мілана Вераснёва.
23 снежня я вітаю вас на хвалях Беларускага радыё Рацыя.
Мапа дня. Мілана Вераснёва.
У народным календары день міны красамоўнага. С 23 снежня день пачынаў прыбываць, а ноч памяншалася. Час с 23 по 29 снежня называўся днямі Спіридонавага павароту. Пакутніка міну лічылі лекарам хвароб вачэй. Існавала паданне, што гэты святы валодаў ударам цудатварэння і лячыў людзей з дрэнным зрокам. Нашы продкі верылі, што міна не толькі дае вачам фізічнае здароўе, але і прыбірае з іх заслону, якая замінае адрозніваць дабро ад зла, а праўду ад хлусні. Такое павер'е звязана таксама з тым, што з дня святого міны день починає прибувати, покуль ще не прикметно, але докладно.
Мапа дня. Мілана Вераснёва.
Ханука – гэта одно з важных габрэйскіх святаў. Адзначаецца яно ў памяць пра цуд, які адбыўся ў Ізраілі. Перакладаецца ханука з габрэйскага як урачыстае адкрыццё. Доўжыцца святкаванне 8 дзён, і ўвесь гэты час габрэі паляць свечкі ў адмысловым свечніку. Ханукі – колькасць свечак роўна дню свята. У першы дзень гарыць толькі адна свечка, у восьмы – усе восім. Ханукі ставіцца на падваконнік, такім чынам вернікі выконваюць запавет разгалошваць усім цуд. Лічыцца, што святло ад ханукі рассейвае зло, таму гістарычна склалася традыцыя дапамагаць тым, якія жывуць у нястачы грашыма, каб кожны мог сабе дазволіць адзначыць свята. Пасціцца ў гэтыя дні забараняецца, таму габрэі арганізоўваюць пышныя застоллі і весяляцца. Выходныя падчас ханукі толькі ў дзяцей, менавіта таму свята часам называюць дзіцячым, тады як дарослыя працягваюць працаваць. Але падчас гарання свечак жанчынам нельга выконваць якую-небудзь працу. Такім чынам яны выказваюць удзячнасць Богу за цуд ханукі.
Мапа дня. Мілана Вераснёва.